në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 26 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu e përshëndeti rezolutën për Kosovën në organizatën e konferences islamike. Beogradi thotë se kjo rezolutë nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës. Institucionet e Kosovës thonë se kanë hedhur poshtë mundësinë e ngrirjes së raporteve me sekretariatin e marrëveshjes për tregtitë lirë, CEFTA. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka dënuar provën bërthamore të Koreas Veriore. Megjithatë, Pjenjani edhe sot ka bërë prova raketore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu mbrëmë ka përshëndetur rezolutën e miratuar në mbledhjen ministrore të organizatës së konferencës islamike në Damask të Sirisë, duke vlerësuar se në rezolutë pranohet pavarësia e Kosovës, ka njoftuar presidenca. Miratimi i rezolutës për pranimin e pavarësisë së Kosovës nga ana e organizatës së konferencës islamike është një akt shumë i rëndësishëm për të ardhmen e vendit ton dhe rajonit, tha Fatmir Sejdiu. Sipas tij, me këtë rezolutë është shprehur mbështetje për paqe, siguri dhe stabilitet në rajon dhe më gjerë. Beograd. Organizata e konferencës islamike ka miratuar rezolutën, e cila nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës e as për mbështetje të pavarësisë, ka deklaruar drejtori politik i Ministrisë së Jashtme të Serbisë, Borislav Stefanović. Në rezolutë nuk qëndron kurfar thirrjeje për pavarësinë e Kosovës dhe as mbështetje për këtë pavarësi, u tha i mbrëm gazetarëve në Beograd dhe shtoi se Serbia është përgatitur mirë dhe duket se ka arritur ta ndalë edhe një përpjekje serioze për shkeljen e integritetit territorial të Serbisë. Pjenjan, Korea e Veriore, e cila dje shpalli se ka bërë teste atomike nëntoksore dhe raketë dhe prova raketore, sot ka bërë prova të dy raketave të reja me rreze të shkurtër veprimi, raporton agjencia Yonhap nga Korea Jugore. Sipas agjencisë, rrezja veprimit të këtyre raketave është 130 kilometra. Provat e djeshme atomike të Koreas Veriore janë dënuar nga Bashkësia Ndërkombëtare. Abu Dhabi. Presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, e ka hapur një bazë ushtarake franceze në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo është baza e parë ushtarake e Francës në rajonin e Xhirit. Në bazën Kampi i Paqes do të vendosen më tepër se 500 ushtar. Agjencitë e lajmeve raportojnë se Franca po synon forcimin e pranisë së saj në këtë rajon, pasi aty mundësohen kontrata fitimprurëse mbrojtëse dhe marrëveshje për energji atomike. Tashmë në këtë rajon bazë kanë Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Kabul. Forcat e NATO se thanë se tre pjestar të saj janë vrarë nga një shpërthim i bombës në pjesën lindore të Afganistanit. Zëdhënësi Christopher Hall tha se makina e tyre ushtarake sot ishte goditur nga shpërthimi jashtë qytetit Kapisa. Zyrtare lokal në Kapisa thanë se një sulmues e vetvrasës ishte përplasur në makinë duke e shkaktuar shpërthimin. Sipas tyre, me këtë rast është vrarë edhe një civil afgan. Dhamë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, të zyrtarë qeveritarë të Kosovës e kanë hedhur poshtë mundësinë e ngrirjes së raporteve me sekretariatin e marrëveshjes për tregtitë lirë CEFTA për shkak të blokadës tregtare nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Megjithatë, në një tubim të sotëm të marrëveshjes CEFTA në Maltëzi, delegacioni i Kosovës nuk merr pjesë. Eksperti Safet Gërgjaliu vlerëson se mos pjesëmarrja është gabim. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku thotë se mospjesëmarrja e përfaqësuesve kosovar në takimin i cili po mbahet sot në Maltëzi bëhet për shkak të çështjeve siç thot ai protokolare.
Jo, na nuk do të marrim pjesë në takim. Kjo është vazhdimsi e takimeve që kemi pas në Bruksell për liberalizimin e mëtejshëm tregtisë mes vendeve anëtare të CEFTA. Na nuk kemi në takim thjesht për shkak disa çështjeve që kanë bërë të pasjura sa i përket përfaqësimit ton apo nënshkrimit eventual të protokollit i cili ka të bëjë me liberalizimin e matem në tregtinë e këtyre vendeve.
Ndryshe që nga dhjetori i vitit të shkuar, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë bllokuar hyrjen e produkteve kosovare për shkak të ndërrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të doganave të Kosovës. Por, pavarësisht nga problemet me këto dy vende, Ministri Zharku thot se raportet me vende tjera antare të CEFTA-s janë normale, kështu që Kosova sipas tij vazhdon të zbatojë dhe të jetë pjesë e marrëveshjes së CEFTA-s.
Kjo është një takim i nivelit më të lartë politik, por ndryshe në takime të tjera na nuk kemi kurfa problemi. Do vazhdojmë të jemi pjesë, na besojmë që duhet të jemi pjesë e kësaj marrëveshje dhe do të vazhdojmë me punën tonë normale, meqenëse ju e dini se ekzistojnë disa probleme në përfaqësimin e delegacionit tonë për ato forume. Herën e kaluar ju e dini se delegacioni jon e ka shumë bledhën për shkak prezencës përfaqësuesit të UNMIK-ut. Tash sa radhë dje konkretisht delegacioni serbis e ka shumë bledhën për shkak prezencës delegacionit tonë kurse mos prezencës të UNMIK-ut, kështu që jemi në konsultim me faktorin ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, ekspertët për çështje ekonomike deri më tash kanë dhënë vlerësime të ndryshme lidhur me masat që Kosova duhet të marrë karshi Serbisë dhe Bosnjës. Safet Gërxhaliu, ekspert nga ODA ekonomike e Kosovës, thotë se autoritetet kosovare është dashur që të jenë takim pasi që sipas tij është momenti i fundit që qeveria e Kosovës të marrë ndonjë vendim për zgjidhjen e problemit me CEFTA-n.
Por si do të qoftë, një heshtje e tillë apo një anashkalim i problemeve ato vetëm po rriten dhe po zgjerohen kur është në pyetje implementimi i CEFTA-s për Kosovën, dhe nëse vazhdohet në këtë mënyrë vërtet agonia rreth implementimit të CEFTA-s vetëm po zgjatet. Është koha kur do të thotë po e them me përgjithësi më të madhe, kryeministri tha që duhet të mirret me këtë punë me seriozitet, nëse nuk ka kapacitete që ministria të mirë me këtë punë, atë të bëhet një grup ndërministror që do të jetë bardhë i aktiviteteve rreth
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë shumë të vështirë marrjen e vizave për udhëtime jashtë Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më tepër në këtë drejtim. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Ariana Kabashi thotë se pas një viti të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk është parë ndonjë ndryshim sa i përket procedurave të pajisjes me viza.
Kosovarët vazhdojnë të kenë probleme. Unë personalisht kam probleme të tilla sepse studioj jashtë dhe nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket procedurave. Do të thotë unë detyrohem të shkoj në shkup, të aplikoj për vizë, të ballafaqohem me probleme të njëjta.
Sevdije Kastrati ndërkësh shprehet.
Kudo që doj me udhëtu duhet të më përgatit një muaj përpara do shumë dokumenta për me marr vizën. Edhe unë jam kameramane, më ka rënë shkuën për shumë festivale. Edhe pse jemi kanë të ftuar edhe të përfaqësuar. Si Kosovë prapë së prapë dashnë punu shumë për me marr vizën në mëshkun në rend me prit 4 orë. Na jemi shumë bllokuar.
Muhamet Gashi mendon se institucionet e Kosovës duhet të punojnë në plotësimin e disa komponenteve paraprake që çojnë vendin drejt liberalizimit të vizave.
Shtetet të cilat e kanë njohur Republikën e Kosovës dhe me ta në pas 60 do të bezgjidhe të hapin konsulata apo ambasada. Rana territorit Kosovës, si qytetarë të Kosovës të mos maltretohen në përshtetet fshisë, si Shkopë, Tiranë apo Beogradë, Gjetiu.
Albana Muriqi kritikon institucionet për neglizhencën e treguar karshi kësaj çështje.
Institucionet do të më bëjnë shumë sane që na si shtet më i ri, do të më fut në ato shtete ku nëse dojna me udhtu, do të thonë më pas më lehtë. Nëse veç na teket me shku dikon, me shku shumë më shpejt, më pas më lehtë për me shku. Edhe institucionet nuk janë po kur gjon këtë drejtë.
Ndërkësh Lirie Hoxha thotë se ndonse është një proces që dëshiron kohë, duhet punë më intenzive rreth kësaj çështje.
Do të ishte shumë më mirë që të punojnë edhe më tepër udhëheqësat ton për liberalizimin e vizave, sa është në favor të qytetarëve, po saqërisht në favor të të rinjve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë ka hartuar një strategji për përfundimin e reformave në sistemin gjyqësor në harmoni të plot me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Eksperti për çështje juridike Ruhi Bakiu i vlerëson pozitivisht këto aktivitete, por thotë se gjyqësia e Maqedonisë ende në mas të madhe është ndikuar nga politika. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet të miratojë 10 ligje për të rrëmbullaksuar procesin e reformave në pushtetin gjyqësor. Kështu ka deklaruar ministri i drejtësisë Mihailo Manevski gjatë prezentimit të strategjisë për reformimin e gjyqësisë së vendase. Plani qeveritar përmban përgatitjen dhe miratimin e afër 30 ligjeve në sfera të ndryshme të drejtësisë, ndërsa parashihen edhe aktivitete për luftimin e korrupsionit. Të gjitha këto masa kanë për qëllim harmonizimin e legjislaturës së vendase me atë të Bashkimit Evropian, që është edhe kushti për anëtarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Reformskiot proces në pravosudstvo të në Republika Makedonia është për edhe evropskit e kriterium e opakja prece.
Procesi i reformave në gjyqësi si pas kriterieve evropiane parashen në radhë të parë gjyqësi të pavarur dhe efikase, reforma gjyqësore në interes të qytetarave, luftë për kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Këto janë përcaktimet kryesore që kanë për qëllim realizimin e reformave në sistemin gjyqësor. deklaroi ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski. Procesi i reformave në sistemin gjyqësor, në veçantë miratimi i ligjeve, është vlerësuar edhe nga ekspertët juridik, por jo edhe praktikimi i tyre. Ekspertët kanë vërejtje serioze lidhur me ndikimin e politikës ditore në punën e gjykatësve. Kjo dukuri sipas tyre mos është shumë edhe kritikohet nga komuniteti ndërkombëtar.
Te ne në këtë sistem ndikim shumë të mas edhe më të që kanë partitë politike dhe një pjesë e madhe e gjykatësve dhe prokurorëve publik, të cilët janë të instaluar në prokurori dhe në gjyqësi, vinë nga radhët e partive politike, gjë që e pamundson reformimin e këtij sistemi në përgjithësi. Kjo do të ishte më së nevojshme që të depolitizohet,
tha eksperti për çështje juridike Ruhi Bakiu. Një segment tjetër i rëndësishëm që fare pak i kushtohet rëndësi sipas zotit Bakiu është edhe lufta kundër korrupsionit në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka dënuar testin atomik të Korezë Veriore, duke vlerësuar atë si shkelje të rezolutave të mëparshme të këtij këshilli. Në deklaratë me tutje thuhet se menjëherë do të fillojë puna në përgatitjen e rezolutës së re, juridikisht të obligueshme për shqyrtimin e shkeljeve të Korezë Veriore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Duke folur në cilësinë e presidentit të radhës të Këshillit të Sigurimit për muajin maj, ambasadori rus në Kombet të Bashkuara Vitali Qurkin ka transmetuar ndjenjën e unanimitetit brenda Këshillit në raport me Koren e Veriut. 15 anëtarëve të këtij Këshilli nuk u janë dashur më shumë se një orë për të dalë me një deklaratë të përbashkët. Ambasadori rus tha se testi nuklear i Korezë Veriore është shumë më shqetësues se lansimi i projektilit me rreze të gjata më 5 prill, për faktin se ka shkelur jo vetëm rezolutat e Këshillit të Sigurimit, por edhe dy traktatet më të mëdha për zvoglimin e armatimit nuklear.
This is a very rare occurrence, as you know, and it goes contrary not only to resolutions of the Security Council.
Kjo është një ngjarje e rrallë, siç e dini, dhe është në kundërshtim jo vetëm me rezolutat e Këshillit të Sigurimit, por edhe me marrëveshjet për zvoglimin e armatimit nuklear. Rusia është një nga vendet që ka hartuar këto dokumente, prandaj mendojmë se ato janë jashtëzakonisht të rëndësishme në raportet aktuale ndërkombëtare. Çdo veprim që zhvlerëson regjimin e këtyre dy traktateve është shumë serioz dhe kërkon kundërpërgjigje të fuqishme, ka thënë Qurkin. Susan Rice, ambasadore amerikane në Kombet e Bashkuara, e ka cilësuar provën e Korezë Veriore shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar, duke thënë gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë një rezolutë të fuqishme me masa të fuqishme për të dënuar Korenë e Veriut.
We believe it ought to be a strong resolution with appropriately strong contents.
Besojmë se duhet jetë një rezolutë e fuqishme me një përmbajtje të përshtatshme por të fuqishme, por natyrisht, derisa ata përfundojnë procesin e negociatave mbi këtë rezolutë, do të ishte pamatur të flitet për përmbajtjen që do të ketë, ka thënë zonja Rice. Dhe ndërkohë që ambasadori amerikane nuk pranoi të jap hollësi nëse Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë sanksione shtesë ekonomike dhe të tjera kundër Korezë Veriore, zëvendës ambasadori francez Jean-Pierre Lacroix tha se Parisi padyshim do të bëjë një gjë të tillë.
Our national position, the French national position, is that this resolution should include new sanction.
Qëndrimi ynë kombëtar, pra qëndrimi francez, është që në këtë rezolutë të përfshihen sanksionet e reja mbi ato të cilat tashmë janë miratuar nga Këshilli i Sigurimit, sepse kjo sjellje duhet ketë një çmim për të paguar, tha zëvendës ambasadori francez. Homologu i tij nga Japonia, Yukio Takasu, tha se prova nukleare është një kërcënim serioz jo vetëm për paqen rajonale dhe stabilitetin ndërkombëtar, por është hap që ka zhvlerësuar gjithashtu autoritetin dhe prestigjin e Këshillit të Sigurimit. Ambasadori kinez Zhang Gezui nuk ka folur para gazetarëve pas përfundimit të këtij sesioni të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit, por qeveria kineze kishte lëshuar më herët një deklaratë për opinion duke thënë se kundërshton vendosmërisht testin nuklear të Korezë Veriore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Presidenti Fatmir Sejdiu e përshëndeti rezolutën për Kosovën në organizatën e konferencës islamike. Beogradi thotë se kjo rezolutë nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka dënuar provën bërthamore të Korezë Veriore. Megjithatë, Pjenjani edhe sot ka bërë prova raketore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.